Азатлык радиосу сөйлей. Бүген 2 июль пәнҗешәмбе көн микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. Урыс галиме Роман Юшков күп милләтлелек Русиягә куркыныч тудыра дип ассимиляцияне тизләтергә чакыра. Татар һәм башкорт галимнәре бу сәясәтнең яшертен рәвештә барын таный. Башкортстанның Иглин районында яшәүчеләр һәр даим өйләреннән чыгып качарга әзер тора. Корылык һәм корал саклагычында янгын чыгу ихтималы куркыныч тудыра. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Бикәт Имерова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бәйсезлеге дөньяда танылмаган, үз билгеләнгән Донецкий Халык Республикасы җитәкчесе Александр Захарченко җирле сайлауларның 18 октябрьдә үтәчәген хәбәр итте. Артыннан Луганский Халык Республикасы җитәкчелеге үзләрендә дә сайлауларның шул ук көнне узу ихтималы турында белдерде. 18 октябрь шәһәр һәм район башлыклары сайланачак. Район, шәһәр һәм авыл шуралары депутатларын сайлау шул ук көнне буламы юкмы? ДХР канунлары, финанс мөмкинлекләр һәм халык теләгеннән торачак, диде Захарченко. Оның Донецкий хәбәр агентлыгына ясаган белдерүендә район, шәһәр һәм авыл чикләре, шулай ук сайлау урыннары, үзидәрә исемнәре һәм сайланучы кешеләрнең статуслары сугышка кадәр булганча калачак диелгән. ДХР җитәкчелеге сайлауның Минскидә кабул ителгән тынычлык килешүен гамәлгә ашыруга ярдәм итәчәген ышана. Русия Дәүләт Думасының бер төркем депутатлары полиция турындагы канунга өстәмәләр тәкъдим итте. Анда дәүләт хокук саклау органнарына вазифаларын башкарганда яклау һәм ышаныч белдерелә диелгән. Аерым алганда канун өлгесендә корал куллану хокукы арттырыла. Бүгенге көндә хатын-кызларга ут ачу тыелган булса, яңа канунда йөкле булганы күренмәгән, хатын-кызларга атарга ярый диелгән. Шулай ук халык күп җыелган урыннарда террор гамәлләрен һәм тутык алуны булдырмас өчен ут ачу рөхсәт ителә. Депутатлар гади халыкны тикшерү кагыйдәләрен йомшартырга тәкъдим итте. Яңа канун кабул ителә калса, тинту өчен бу кешедә корал яки наркотик бар дигән ихтимал булу да җитә. Моннан тыш, вазифасын башкарганда полиция хезмәткәрләренең канун нигезендә кылган бер гамәле дә хөкем ителә алмый. 2011 елда кабул ителгән полиция турындагы канун полиция хезмәткәрләренең вәкаләтләрен чикләгән иде. Май ахырында Думага тоткыннарга карата көч һәм махсус яза җиһазлауларын куллану мөмкинлеге биргән канун тәкъдим ителде. Хукук яклаучылар аны садистлар кануны дип атады. Төркия Милли Мәҗлесендә 2 көндә булган 4 тавыш бирүнең соңгысында 550 депутатның күпчелеге парламент рәисе итеп Исмәт Йылмазны сайлады. Соңгы тавыш бирүдә 3 депутат тавыш бирүдән баш тартты. 29 бюллетень буш чыкты. Милли хәрәкәт партиясеннән Әкмәлетдин Ихсан оглы һәм Көртләр яклы Халык Демократик партиясеннән Дәңгир Мир Мәхмәт Фират 3нче тапкыр тавыш бирүдә төшеп калды. Төркиянең 26-нчы парламентының рәисе Йылмаз көнчыгыштагы Сивас вилаятыннан сайланган. Аңа 53 яш. 2011 елда илнең ул чагындагы премьер-министры Рәҗәп Тайып Эрдоган Йылмазны саклану министры итеп билгеләгән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Иглин районында яшәүчеләр һәр даим өйләреннән чыгып качарга әзер тора. Корылык һәм корал саклагычында янгын чыгу ихтималы куркыныч тудыра, ди Рәмзит Абуляев тулырак итеп тыңлыйк.
Иглин районы урман касабаһы башлыгы авылдаштарын һәр вакыт эвакуацияга әзер булырга сакырды. Ошо айда гына касабала 3 тапкыр шартлау яңгыраган. Кешеләр курка һәм күптәр күсеп китергә йыйына дигән касаба башлыгы. Тиз арала эвакуация игълан ителгән сурокта гаиләләргә документтар менән махсус сумадан әзерләргә кушылган. Касаба башлыгы хаклану министрлыгының урмандагы хәлләргә битараф булуына борчылу белдергән һәм министрлыкты мәхкәмәгә бирергә карар иткән.
Страшно. Живем как на пороховой бочке. На 5-м этаже так успею выскочить, не успею.
Исегезгә төшерәбез, 2011 елда боеприпастар менән хакһыҙ эш итеү сәбәпле хәрби келәттәрҙә янгын башланғайны. Фажиғәле эргә-тирәләге ауылдарға 480 миллион һумлыҡ зыян килтерелде. 3 кеше һәләк булды. Башкортостанда югары уку йорттарына кабул итүү кампанияһы дәвам итә. Быйыл дәүләт вуздары һәм уларның филиалдарында 10 меңдән ашыу бюджет урыны бүленә. Университет институттарда башлыса табигать һәм техник фәндәргә төп игътибар бүленә. Был юнәлештәргә бюджет урындары иң күбе каралган. Абитуриенттар да физика, химия, математика һәм информатика бүлектәренә өстенлек бирә. Республика мәгариф министры Әлфис Гаязов әйтүенсә, һуңғы вакытта эшсе һөнәрләргә ихтияж арта. Шуға башлангыс һәм урта һөнәри белем биреү учреждениелары студентларына бер юлы югары уку йортында ла белем алу мөмкинлеге бирелә.
Түләһеҙ уҡый торған бюджет урындары улар ҡыҫҡармай, ә ҡыҫҡарып була икән, улар бары тик менә ошо гуманитар сфераға ғына ҡағыла. Инде ул гуманитар сфера буйынса ла инде бөтә ҡыҫҡартыла торғандар ҡыҫҡартып бөттө, инде бүгінгі көндә бүтән ондай хәл булмаясаҡ. Контрольный цифры приемы дигән понятие бар, менә ошо төшөнсә буйынса ҡарағанда беҙҙең юғары уҡыу йорттары әллә ни ҡыҫҡартыу һиҙелмәй. Һуңғы йылдарҙа беҙ менә ошо экономистар, юристарын ҡыҫҡарттыҡ бит, инде бик күп итеп. Ул беҙҙең ҡыҫҡартыу бары тик бюджет сфераға ғына ҡағыла. Бюджет сфераға ғына торған. Ә инде ақсалатып төлей торған группаларды ҡыҫҡартыу, ҡыҫҡартмау ул инде кешенең һорауынан тора. Ә инде беҙҙең нимәгә ҡытлыҡ бүгенге көндә? Беренсенән менә ошо эшсе профессияларына. Эшсе профессияларын алған, белгән кешеләргә ҡытлыҡ. Һуңғы йылдарҙа менә беҙҙең ошо башланғыс профессиональ белем биреү системаһына килгән кешеләрҙең уҡыу белем кимәлен арттырыу өсөн билдәле булыуынса, яңы закон буйынса беҙ инде башланғыс һәм урта белем профессиональ белем биреү системаһын ҡуштыҡ, һәм инде бер үк колледжда уҡыған кеше эшсе һөнәрендә алырға мөмкинселеге бар, һәм инде кәрәк икән техник кимәленә лә менә ала.
Мифтахиддин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетында этнофольклор мәгарифе юнәлеше буенса казақ магистрлары диссертация яҡланы. Күрше дәүләттән килгән 4 яш ғалим үҙ диссертация хеҙмәттәрен казақ башкорт этно бәйләнештәрен асыҡлауға арнаған. Ғилми эҙләнеүҙәр башлыса казақ һәм башкорт халыҡтарының ауыҙ тел ижадында, әҙәбиәтендә фольклор этнографик үҙенсәлектәрен асыҡлай. Билдәле Сәсәния филология фәндәре докторы Розалия Солтангәрәева ике милләт араһында дуҫлыҡты нығытыуҙа уларҙың тарихын, фольклорын өйрәнеү өлкәһендә диссертация хеҙмәттәренең әһәмиәтен, мөһимлеген билдәләй.
Мифтахиддин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт университеты үзенең укыту, методологик, гыйлми тикшеренү эшләре буенча, магистранттар эшләре, студентлар менән эшләү буенча бик алдынгы югары уку йортларының береһе. Яңа гына 4 диссертация якланды. Шу эшләр баруы ул бер яктан фәнни яңалык күренеш булһа, икенче яктан уның хатта нинди сәяси моменты ла бар, чөнки башкорт казак арасындагы фәнни нигезләр ныгыру, уларды асыклау башкорт һәм казак фольклор этнографик тарихи материалдарды өйрәнә белү, халыкка кайтару ул дөйем шәрик мәдәниятенә зур өлеш индерә. Рухи һәм эмоциональ якынлыктар күренештәр турында ла, мәдәни якынлыктар турында ла күзәтүләр бар һәм булар гуманитар фәнгә төрле халыкларның язмышын, мәдәниятен өйрәнүгә лә ифрат зур өлеш индерә. Шул БРИКС алдыннан якланган ошо хезмәтләр хәтта үзләре бер зур өлеш булып торалар бына ошо эшкә лә.
Башкорт казақ әдәбиәтенең сағыштырма планда өйрәнелүе зур фәнни эштәргә башланғыс булып тора ди. Тарих, тел һәм әдәбиәт институтының фольклористика бүлеге мөдире Гөлнур Хөсәйенова.
Дәүләт магистрлык диссертацияһын бик уңышлы якланлар. Иң хокландырганы шул булды. Улар Казахстан менән башкорт фольклоры һәм этнографияһына сағыштырма планда нигезләнеп язган эшләр каралды.
Шос һәм БРИКС саммиттарында катнашасак ирекмәндәр һуңғы инструктаж үтте. Улар ситил кунақтарын ҡабул итергә тулыһынса әҙер. Волонтерларға ситил вәкилдәрен ҡаршылау, ойоштороу эштәрендә ярдәм итеү, оҙатып йөрөү кеүек бурыстар йөкмәтелә. Саммиттарҙа ҡатнашырға республиканан 10 меңгә яҡын кеше ғариза биргән. Уларҙың 3 мең ярымы махсус әҙерлек үтеп, 500-дән ашыуы күләмле форумда ҡатнашыу хоҡуғын алған. Ирекмәндәргә етди талаптар ҡуйыла. Улар сит телдәрҙе белеүҙән тыш, Өфө һәм ундағы махсус хеҙмәттәр хаҡында мәғлүмәтле булырға, саммиттар программаһында яҡшы белергә тейеш. Күп кенә ирекмәндәр быға тиклемдә төрлө сараларҙа ҡатнашҡан.
Азатлыҡ радиосы. Русияда урыс булмаган халыкларның телләрен һәм мәдәниятен саклауга бюджеттан акча бүлүне туктату тәкъдим ителә. География фәннәре кандидаты доцент Роман Юшков агентство политических новостей сәхифәсендә чыккан мәкаләсендә Русияда милләтләр һәм этник мәдәниятләр төрлелеге илнең иминлегенә куркыныч тудыра дигән фикер белдерә һәм урыс булмаган халыкларны ассимиляцияләүне тизләтергә чакыра. Монолит гомоген система ныграк була, аны идарә итү суллары да гадирәк һәм универсаль була дип Дәлилли Юшков үз фикерен. Юшков күп милләтлелек турында ялган һәм искергән көйне сузуны туктатырга һәм Русияны урыс халкының гына дәүләте һәм Русияны урыс халкының гына дәүләте итеп танырга тәкъдим итә. Азатлык Роман Юшковның илдәге башка милләтләрне бетерү турындагы әлеге тәкъдимнәренә карата татар һәм башкорт галимнәренең фикерләрен белешти. Башкортстан дәүләт университеты галиме, тарих фәннәре докторы Марат Кылшарипов азатлыкка Русиядә хәзерге хакимият күп милләтлелекнең зур байлык булуы турында әйтеп килсә дә, чынлыкта яшертен рәвештә шул ук Роман Юшков теләгән юнәлештә эшчәнлек алып бара дип белдерде.
Дөрес әйткәндә, әйбәт. Безнең федераль үзәк, алар гомерде кайнаса әйтмәйләр, мына безнең теге күп милләтлелек, ул теге Россияга теге янай, но подспудно шул фикрията бөтен теге милли сәясәттә. Мына шул аны Роман Юсков озвучил, мына язган инде. Турнантура, фактически. Но если ты когда была стратегия, как было это люди по национальной, ты милли сеясет будет. Шоу бойынса, бізді единая российская гражданская нация бар, дейш. Ол шоу бетінде. Единая российская нация на төде, ол дөрсін айткенде, шоу башқа түрлі милетлерді бітіру теген намата. Дөрсін айткенде, мана ғамелді, ұсынанда қадыр біттелілерді қысырқылай бар. Мана радио, теле тапшырулар, ғың теге күләме қысқыртыла бара. Шару милли мәктәптәр бит ябыла, хәзер мына туган телде укыту ул зур проблемага әйләнде. Күп кенә башкорт оешмалары бер туктаусында йыйылышып, тел бүтә тел бүтә дип шаулашалар, но дөрес әйткәндә ыңгай якта бернинди күренеш юк. Ул сәясәт алып барыла. Ул төптән теге урыстың бер хүзе бар, тихий сапай дип, тихий сапай. Аны теге федераль үзәк битемде игал итмәй, мына шундый бер сәясәт алып барабыз дип. Дөрес әйткәндә, мына бөтен милли сәясәттең нигезендә шул итә. Единая российская нация, күп милләтлек, алар әйткән булалар инде, ялган булалар шунда. Башка милләтләрнең дә телен, мәдәниятен үстерергә кирәк, барыгыла булган, но ул буш хәбәр. Нигездә ята мына милли сәясәттә башка милләтләрнең телен бөтен шул мәдәниятен бетерү. Бер единая российская нация, наподобие теге Америка милләте дигән мак. Ата төзү ята. Тел, притом телләрне аермалыкларны бетереп, бөтенләй әлбәттә ул тормышка аша торган әйбер микән? Лизин дигәндә бигрәк тә теге мөселман халкы икенче әйбер дигән кабула, аны тиз генә бетерү тормышка ашыр булмай. Лизин дигәндә алар теге динде бетерү өчен бит инде алар теге Батша Россиянда һамак көчләп теге икенче христиан динен табарга тиеш булалар. Христианлаштыру сәясәте үткәрергә тиеш булалар. Хәзерге заманда белмәйм аны нинди юлда үткәрергә уйлыйлар икән. Расулы хала бар. Лекин сектан караганда теге яшьләрдә бит инде өстән килгән шул күрәт алыйса тәрбия бар инде. Алар теге милли ерлектән яшьләр аерылалар, мына бөтен мына нидә карагыз теге радио булганмы, телевидениемы, газета журналлармы, теге без теге Көнбайыш, Көнбайыш деп хәтта Көнбайыш бахыр аралар бозылгала, бар шул сулар аша мына шулардың теге мәдәният аша яшьләргә теге йонтылык ихала бит инде. Алар теге хәзер теге милли борга көйләрне мына мен үзем күрәтәм. Яшьләр уже танымайлар, яратмайлар. Аларга уже хәзер икенче мына караш һеңдерелә, мына ни бит инде Көнбайыш, мына урыс, ни алар үзләренең теге урыс ирланды ирламайлар бит. Теге шул сәясәт үтә. Ол сәндә шул куркыныч процесс бара ул. Алар теге Россия куркыныч түгел, мына башка милләтләргә мына куркыныч. Алар мына сәндә теге ассимиляция бирелеп, теге шул процесс яшьләргә нык йогынты ягыла. Мына бер генә алып кара, мына бер генә мисал китерәм әле. Тәрбия кайда улашана? Мына яшь балаларда.
Гаиләдә.
Балалар бакчасында шулай бит.
Балалар бакчасында.
Балалар бакчасында. Ә без балалар бакчасында бөтен калаларда анда русча бара. милли мына бизде жок деген кимелде. Но ишим үчүн бар ол, но андала бар бар шул русса тарбияле алара. Шул балдар барса алар мектепке барлар, мектепте деген түрлү билет балдар окугасында русса окутуп бара бетинде рус маданиятынын жогонтугу көрсөтүлө. Шул аркала алар бетинде алардын аңы милли уйланы жогала, алардын алар деген инди бир неге айланылар деген космополитка дүрүстөн айтканда ошол орус нагина ошол күнбайыш маданиятына деген тартылыш күчөйө бетинде ушул айтып ысыганда миллеттин жайлап жокко чыгуу мүмкүн, потому что даже бул сурака дин да тутуп тура албаясак, эсептегенде дин өлкөсүндө эле эмнедир иш башлаясак. Мына шуга бетинде мусулман динин бетинде дискредитация бара. Мынасак кана жаштар динге алыкка, мына алар экстремисттер кайдан кетип салалар деген ислам дүйнөсү анда ислам халифаты деп колго ала башлайлар тизгин тутуп. Ул да ялма ревште эшләнә. Мына имеш, әгәр дә яшәр ислам динен тота икән, алар экстремист, ислам экстремистлары. Мына шундый ярлык тагыла. Кыргызга каршы. Ул да бит инде куркыта. Әр мына безнең анда беренче егет утыра, мына шул ялган дәрә ягып диге шунда наркотик алып төрмәгә утыртып куйдылар. Сайрсын мына диге бер нинди рай булмаган. Ләкин мына дингә анык бирелгән егетләрне. Шайтып, ну ул яктан да һөҗүм бара. Хөкүмәт кимәлендә үрәктән аны бер кашан да әйтә алмаячаклар. Алар әйтәчәкләр, менә без инде теге толерантлык тәрбияләү, теге интернационализм, ул бит инде тоже шул шул лозунг астында бара ул эш. Совет заманында да барды ул эш, теге интернационализм дип теге милли асылды бетерү асылды. Без менә Башкортстанда хәзер дә бара, менә без Башкорт республика икән, Башкортстан республика. Хәзер күп һөйләй башланлар, менә без дә күп милләтләр яшәй барыгыла, ни булырга тиеш ма шул, шул тик башкорт мәдәниятен, телен кысырыклап бара шул шуга алданып. Без менә күп милләтле дип әллә кая уйлап тапканнар, әллә 120 милләт дип табып. Алар бары бер яктан һәр мөмкинчелекте алар файдаланырга тырышалар. Емір өсін деге милли ұланды, бітір өсін ол еш бара, қазір қызғанысқа қаршы. Бұл ешірін батырына ең. Біз бұна ұйы көріп тұрады. Мәктептер яғыла оптимизация деген бір ұйды өліп таптылар. Ол дүрсін әйткенде деге, бізің бір сатирик яғысық қайын оптимизация деген ұл, оптимизация деген. Деге яғалар бітін әйбізді. Мәктептер яғалар, деге медицин учреждениеларын яғалар, қысқарталар. Біздің халық бетінде көбісі ауылда яшай, мәселен башқұрттардың 60% ауылда. Башқұрттар башласа да бәлкі ауылдарда яшайды, олардың ауылдары бәлкі болған. Шулар ябыла бетінде зор ауылдарға барып оқырға олар мәжбүр болалар. Анда мектепләр русса оқыту бара. Мына шул тоже ол оптимизацияла шул теге милли ұранды емеруге йөнелтілген. Ол федерал өзек ана теге өзінің стратегия государственный национальный политики деген документында бит инде аны көрсөттү. Мына ошол даже датаны билдирип койдулар бит инде 25-нче жылга мына шулай 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 деп астан гана ошол эмертүү иши бара уже. Ол теге орус сами айтам ала тихий сап деген бир көз бар алардын. Шул юнаштта мына иш алып барыла эмертүү. Милли уланды эмертүү теге туган тилдерди кысатылап чыгаруу, маданиятты, әдәбиятты. Хәзер бит бик кыйын шартларга куйылган. Шул язучыларды алып кара, алар китапларын чыгара алмай этләнәләр. Китапларын чыгаралар, гонорар бирмәйләр юнны. Шул гонорарлар булмаса нимәгә яшәргә тиешләр? Журналларның тиражы әдәя, потому что язылу хакы нык күтәрелде. Ну ул да бит шул бер юл, шул шул оптимизация. Шул милли матбуатка каршы бетендә юнәлтелгән. Аларны берләштерәләр, берничә газета мәгълүмәтләр төрле милли мәдәни усакларны бергә берләштергән булып шунда ул тоже имере үше бетенде дөресен әйткәндә. Мына бер телевидение лапарагыз, мына безнең БСТ дигән канал бар, мына алып утырам. Шунда безнең БСТ каналында 3 тапкыр русса кино күрсәтәләр. Аның нинди хәзәте бар мына безнең единственный каналда 3 тапкыр русса кино күрсәтергә. Потому что әле 100-гә якын канал бар, анда спец каналлар әле русский роман, русский детектив, барыгына әле 100 каналдан кино күрсәтәләр. Кем теләй русса карарга мөмкин. Бишектә булган мына БСТ-га китереп тарарга кирәк. Анда күбе мына шул да бит инде, ул әвәл юк инде. БСТ-лар русса кинолар бармый инде. Хәзер әйтәм мен мына 3 ни уже тыкканнар бит инде. Ни шайтанова кирәге бар аның. Ул бит специалист әле тоже. Анда башкача киналар жок, а рус киналар. Башкача тапшырулар анда бир ушу БСТнын тапшыруудан үстөн бир үлүшүндө алып турмай. Көбүнчө бүтүн тапшырулар орусча бара бит энди. Ушул да күчөйдү мына хилип тура алган убакытта. Бирин бит жетекчилер Москвага карап туралар. Ал неме дейе биринди каршы сыгуу жок. Бирин бит хатта мына бирин башчылык айбит. Ол мен аны аудына республика башкасы деген сөзді де есіткен өмірде болмаған. Ол деген саясат дегенді құлларға даже қошмай саясат деген. Мына милли ұйымдар саясатқа қалаға тиісті түгел. Ол мына даже башқұртстанның юбилейлары болды түрлі юбилейлер. Деген объявление, туқан, туқанбіштер, Путин поздравил. Шоны нормально өткерменділәр. Біздің деген бүйік шақыстарға, ел аяғалар бетінде прессін алып қараған, ана бізді айып Башқұртстан сақтаға, әзі қылтау тұрдылар әні. Номер ғайын тиерлік, Зәке Валидия қаршы, Салаватқа қаршы мәкәлілер басылды бетінде. Бұна әзі тұнып қалдылар біз деген қаршы сыққас. Шол емір өйші бар ауыл. Ол бет, әгер де біздің шақыстарды бітірелер екен, әлбетте милетті бітірге тиіш бола. Деген тарихынан жаздырып. Шулай деп республика мына шундай саясат алып барыла бизде дүрөн айтканда менин башлык отура башчылык ул бир өзү айтмай ал мен дар бир кара деген эшик мына республика доклад кылайыз бир касан деген саясий маселени көтөрмөйбүз дүрөн айтканда мына шундай иштер бар эшеп биз сол байламдарды дар өткөрмөйбүз республиканын күнү деген ыйлан этилген күнүн башка шул республика менен көрүнүштүү шахстар менен байлуу юбилейларында өткөрмөй баштаган оң убактыларда неме нише болай бул деп караган конечно аларга окшомай ну шул алар москва неме тийе баш өстү деп туралар бит эмне
демек айырма бары тек шунда бул Роман Юшков муну ачык расмий рәвештә игълан итәргә һәм финансларны кисәк бетерергә куша ә чынлыкта хәзерге хакимият нәкъ шул ук эшне эшли ләкин йомшаграк юл белән алып бара инде
әйе Ол деген асықтанасын айтайын да, открытым текстым дегенде, асық текстым. Дүрісін айткенде, нейде, әгер де конкреттіге шуның сағалышын қарағанда, ол іште, ұсынанда шылай ішлеме. Конкрет мұна практикала, ғамәлді, мұна шол тұрмышқа ашырыла, шол Юсковтың яғанлары, тұрмышқа ашырыла бара. Кім мұна өзінің милетін яқлап, тілді яқлап сығыш яға, аға экстремист деген уже ярлықтарға әбір тұралар өтемді. Шылай деп тамға экстремист, әлемәт, сөтлері дінде болға терроризм, ислам терроризм мұнда бұлай деген экстремист. Барыла ойлап табылғар бетінде. Бар бе экстремист өтіп балар қатта не қабыл етілер өт закон. Анда можна өтеге 37 елда қығымақ, бүтін нәмәні шуға кетіріп тұташтырға бола. Ең әгер де сағы шыға қаң мұна, өзімдің милли мәхаты яқлау, ол өзі экстремизм. Тегенен өрден хатта власть башында отырған федераль өзекте ол теге Русия, Рустан үшін деп қысқыран кішіге бір немеле жок. Ана Жириновский айтайык. Ол ордендер алып ята анда даңға көміліп аны мақтап ялбар өтінде. Фактически егер де мен орамасы ұшайтып қысқырған, мені сонда ұқтытып алып отыртып қойырларын бір 15-20 жылға. Ол конституция алған, но это не Теге ике яклы теге неме деп айтайын инде. Двойных стандартов это саясат. Ике түрлү стандарт менен эшене. Ол теге ана бит теге өз билинишке хукукта бизде бит шул ике түрлү аңлатыла. Агер да сит башка дөөлөтлөргө кагылса, анда алар теге шул халыктардын өз билинишке болгон хукугун якларга тиешлер. Шул юнашта иштерге тиешлер. Бизге бул кагылмай. Яна бизде барыла алда күн Милли мәселе хәл ителгән, шул ук вакытта халыкларны кысалар бит инде. Аларның мына шул үз билерәшкә булган хукугын инкар итеп, шундый теге тупас рәвештә. Шул бара бит инде. Почему-то Украинасын без шулай итеп куябыз катгый рәвештә, һәзә мына үз билерәш булырга тиешме урыстар өчен? Но кырым татарлар өчен юк, әлбәттә, урыстар өчен, анда яшәгән урыстар өчен. Башка ярда теге Грузияла теге Осетия белән Абхазия бүлеп сыкты бит инде алар да фактлар тоже шул шул халык ара хукукка таянып әтеге үзебездә безгә ул имеш кагылмай кышла килеп сыга бит инде ну алай булмай да инде двойных стандарт не должно быть там или или и нам это алай хайкан тан ратешен үзеңнең илеңнең исендә әле әтек башка илләргә күкісләп тағырға маташу бар, бұнда көдемі парайлар өтілді, өдіміздің қалға. Бәліке, егер қатта мұна башқыр талант ойла бардым, мұна баймақ халат ойла бардым. Даже башқыр сайын қоймағанлар шында халант ой деп, сабант ой деп алып қойғанлар. Ну, татарша одна козушитнда урус бля, но барбаритнда анда 90% башкорт яшайт. Сагыр сыйайлар барала урус советинде. Шунда бир эки урус йөрөдөр инде, фуран келгенме. Ну шунда эле оп, нисе дегенде тиге район хакимияты башлыгы үйдө бит инде шул дирилдеп коркуп керек. Ошо айтып уюшторга утара мына жакшы кеше, милли саясатты жакшырган кеше болса, мына шул бит инде.
Менә этнолог, тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков фикере.
Россиядә бер төрле кирәк дигән караш, ул яңа бер түгел. Шунлыкта нәкъ шундый караш 17 елга кадәр булган һәм ул планны тормышка ашыруга тырышып караганнар. Милли мәктәпләрне булдырмаска, рус телендә генә укырга барысы да бер диндә булдырырга битәрсен дә бер диндәгә басыл сөйләп чыгарырга тырышып караганнар. Шуңа күрә бу сәясәттә берни яңалыкта юк шундыйда. Ләкин эш шунда ки, властьлар яисә кайбер дәйрләрнең теләкләре белән генә яшәп килгән халыкларны битереп булмый. Булган халыкларның бар үзләренең телләре, гореф-гадәтләре, мәдәнияте, тарихы һәм аларның бар үзләренең алга таба үсеш перспективасын чамалаулары. Ягъни планнары бар исәм дә дөрес булар. Шуңа күрә мин дә булса вакыт як Әдмәр кандидатының теләге белән генә мондый планнар тормышка ашмый. Күп төрлелекне бетерү программасы бар ул Россиядә турыдан-туры әйтелмәсә дә генә. Без аны күреп торабыз. Менә бердәм дәүләт экзаменнарын бер телдә кертү, аннан соң россияннар дигән милләтне генә калдырырга тырышу, һәм аннан соң башка телләргә үсеш мөмкинлекләрен кыскарту. Күп алдый ысуллар. Шуңа күрә теге мин әйтмәс едем, бу әфәндерең әйткән сүзләре буш урында гына тора дип. Ләкин халыклар бит моңар каршылык күрсәтәләр бу сәясәткә. Һәм ул гадәттә начар нәтиҗә китерә. Минемчә, күп төрлелекне саклау программасы гына Россия өчен уңышлы булырга мөмкин. Аны бетерергә омтылу, ул шунлыкта ассимиляциядәүгә юнәлтерелгән сәясәт булса, һәм булачакта аның перспективасы бик юк, чөнки Руслардан тыш башка халыклар Россиядә шактый күп санлы. Һәм перспективада мусульманнарның һәр хәлдә Россия өчен дә саннары һәм процентлары артачак. Берләшкән Милләтләр Оешмасының прогнозлары буенча 2050 елга Россиядә мусульманнарның проценты 36-38-гә җитәргә мөмкин. Бу беренче чиратта Орта Азиядан күчеп килүчеләр хисабына һәм шулай ук кайбер Кавказ халыкларында бала туының зур булуы сәбәпле шулай килеп чыгарга мөмкин. Шуңар күрә беренчектә 2050 елга кадәр бу әфәндәнең планы тормышка ашмаячак. Чөнки ул вакыт нәкәтергә бик озак түгел инде. Аннан соң инде халыкларны бер генә кысага салы ай-хай барып чыгар икән, барып чыкмасы белән.
Русиядә урыс булмаган халыкларның телләрен һәм мәдәниятен саклауга бюджеттан акча бүлүне туктату тәкъдиме турында сез Уфадан тарих фәннәре докторы Марат Кулшарипов һәм Казаннан тарих фәннәре докторы этнолог Дамир Исхаков фикерләрен ишеттегез. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.